Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, брилянтната смесица от факти и художествена измислица в завладяващата пълна с мистерия история на Дан Браун, шифърът на Леонардо, повдига сериозни въпроси за произхода на християнството и неговите твърдения. Била ли е Мария Магдалина жена на Исус и майка на неговото дете? Дали църквата е скрила истината и е измислила божествеността на Исус? Дали Библията, каквато я имаме днес, е точна и автентична? Дали Исус действително се е върнал от мъртвите? В книгата «Шифърът на Леонардо в търсене на отговори» авторът Джош Макдауъл се обръща към тези и други въпроси, повдигнати от книгата на Браун. Като черпи от тонове исторически свидетелства, Макдауъл умело отделя фактите от заблудите и представя неопровержими истини, за които читателите могат да бъдат абсолютно убедени. Скъпи приятели, темата, която ще чуете сега, е структурирана като диалог. Героите са измислени, но техните дискусии се основават на действителни разговори и информацията, която разменят, е напълно реална. Затова присъединете се към мен в това откривателско пътуване в търсене на отговори. Нека се заслушаме в диалога и да задълбаем по-дълбоко в мистериите, които вече се оказаха толкова пленителни за мнозина. Крис задържа вратата отворена и зачака приятелите си Мат и Андрея. Тълпата от зрители на филма се проточи през вратата и Крис се зачуди дали не ги е изгубил някак. Тримата тръгнаха заедно и излязоха от киносалона, където току-що бяха гледали заедно филма «Шифърът на Леонардо». Крис познаваше Мат и Андрея от часовете по ориентация за първокурсници миналата година в университета, където се бяха запознали, докато работеха над една регистрационна таблица. От тогава Мат ходеше с Андрея. Е, каза Крис, докато вървяха през паркинга към колата. Какво мислите? За кое, попита Мат? Има предвид филма, каза Андрея. Схващаш ли? Филма, който току-що гледахме. А, каза Мат, докато натискаше копчето на алармата, за да отключи колата. Той отметна глава и отвори дясната врата за Андрея. Заговори отново чак след като всички бяха в колата. Не знам, каза той, харесва ми Том Ханкс. Страхотен актьор е. Андрея застана на една страна на седалката. Стори ми се страхотно, просто никога не съм знаела за всичко това. Кое? Попита Крис. Ами, например, за тайните общества. Ти чувал ли си някога за тях? Попита Мат. Той запали колата и се включи в движението. Крис поклати глава отрицателно. На практика не. Във всеки случай не преди да прочета книгата. Мисля, че и аз трябва да прочета тая книга. Не си ли я чела? Попита Крис. Тя поклати глава. Ами ти, обърна се Крис към Мат, той също поклати глава. Не, всички казват, че е много добра, но... До последно те държи в напрежение, това е сигурно, каза Крис. Лесно се чете и трудно се оставя настрани. Защо не я прочетем? Тримата заедно. Може да се срещаме веднъж или два пъти седмично и да я обсъждаме на кафе. Така ще имаме много повече материал за обсъждане, отколкото един двучасов филм. Страхотна идея, каза Андрея. Трябва да кажа, че сега наистина ми е интересно да науча нещо повече. Всичко това е толкова ново за мен. Повечето неща са и за мен нови, каза Крис. Какво ще кажеш, Мат? Мат кимна. Добре, този семестър не съм много натоварен. Стига ти да купуваш кафето. Крис, нямам нищо против. Андрея тупна приятеля си по рамото. Толкова си елементарен, Мат. Седмица по-късно Мат и Андрея се срещнаха с Крис в любимото им кафене на една от най-оживените улици в града. Всеки носеше екземпляр от шифърът на Леонардо. Как ви се струва до тук? Попита Крис приятелите си. Седнаха на една маса до прозореца. От едната страна някаква двойка обсъждаше албум с репродукции на Моне, а от другата двама студенти от колежа играеха шах. Прав си, каза Мат. Трудно е да оставиш книгата на страна. Освен това, има много повече подробности по въпроса за конспирациите, каза Андрея. И това е направо удивително. Тя отвори първите страници на книгата, още преди началото на историята и посочи думите на първата страница. Тайната европейска организация Орденът на Сион, основана през 1099 година, е напълно реална. През 1975 година в Парижката национална библиотека бяха открити пергаменти, известни като секретните досиета, в които се посочват много брати от Ордена на Сион, например сър Исаак Нютон, Битучели, Виктор Юго и Леонардо да Винчи. Ватиканската прелатура, известна като Опус Дей, е искрено благочестива и все пак извънредно противоречива католическа организация, разследвана поради обвинения в промиване на мозъци, оказване на принуда и опасната практика, наречена умъртвяване на плата. Опус Дей наскоро си построи световен център на Лексингтън Авеню 243 в Нью-Йорк, който струва 42 милиона долара. Всички описания на произведения на изкуството, сгради и тайни ритуали в този роман са действителни. Така е, каза Крис, като обърна на тази страница от книгата си. Откакто разговаряхме в колата, аз се порових малко и какво откри? Какво ще кажете да започна с Опус Дей? Това е действителна организация в католическата църква. И вярно ли е това за световния и център, попита Андрея. Крис кимна утвърдително. Хората обвиняват тази група в, как да кажа, някои доста грубички практики. Критиците им ги обвиняват в промиване на мозъци, манипулиране и така нататък. Други пък казват, че това не е вярно. Доколкото схващам, това е много консервативна група, която привлича изключително посветени хора. Бих казал, отвърна Андрея с подигравателен тон, че този смахнат монах е точно такъв изключително посветен човек. Крис се усмихна. Мисля, че този герой е плод на художествената измислица. Какво искаш да кажеш? Във всеки трилър трябва да има по един негодник и един монах-албинос от някоя си сенчеста организация. Това върши идеална работа. Но както се оказва, макар шифърът на Леонардо да го нарича непрекъснато монах, в Опус Дей няма монаси. По същество, членовете на Опус Дей са почти изцяло миряни, по-малко от 3% са свещеници. Все пак е доста страховита организация, нали? Попита Мат. Не знам, призна Крис. Със сигурност правят нещата с много страст. Бих казал, че ако се страхуваш от Римо-католическата църква, ще се страхуваш и от Опус Дей. Но иначе не мисля, че е страховита организация, освен в романа. Добре, а какво ще кажете за Ордена на Сион? В книгата пише, че някой си френски крал на име Жофруа Дю, не знам си кой си, основал Ордена на Сион през 1099 година, веднага след като завладял Ерусалим. Аз съм много по-напред от Андрея в книгата, каза Мат. А тя го изгледа свирепо, до снощи, може би. Но я стигнах до това място. Крал Жофруа се страхувал да не би тайната на Светия Грал да се изгуби завинаги с неговата смърт, затова основал Ордена на Сион, за да защити тайната и тя да се предава от поколение на поколение. И това е свързано с откриването и опазването на документите. Как се казваха? Документите от Сангреала. Много е удивително, че орденът съществува и до днес, каза тя. Крис кимна. Малко по-нататък в книгата се говори за доказателства за съществуването на ордена, открити в Парижката национална библиотека в документи, наречени секретните досиета. Сериозно, каза Андрея, това е страхотно. Крис кимна бавно. Само че точно тук нещата започват да стават интересни. Както изглежда, тези документи действително съществуват, но са доказан фалшификат. Един историк на име Пол Майер казва, че секретните досиета са поставени в Националната библиотека от Пиер Плантар. Според Майер, един от съконспираторите на Плантар признал, че му помогнал да изфабрикува документите, включително родословните таблици и списъците на великите магистри на ордена Нютон, Битучели, Леонардо и така нататък. И не само един човек го твърди. Оказва се, че измамата на Плантар е разобличена още през 90-те години в серия френски книги и документален филм на BBC. Един журналист от New York Times разкрива, че Плантар е антисемитист с криминално досие за измама, а истинската организация Орденът на Сион е малка франкционна социална група, основана едва преди половин век. Андрея се облегна на стола си. Сигурен ли си? Все пак в книгата се твърди, че това е реална организация още на първата страница. Да, вярно, потвърди Крис. Само дето вместо да е основана през 1099 година, както твърди книгата, единствените документи, които сочат, че е съществувала преди 1956 година, когато този Плантар е регистрирал пред френското правителство, се оказват разобличени фалшификати. Все пак това е роман, нали, каза Мат. Допустими са някои волности, за да се получи и хубава история. Това не означава, че всичко е невярно. Какво ще кажеш за другата група, Тамплиерския орден, попита Андрея. И те ли са фалшификат? Не, отговори бързо Крис. Виждаш ли, каза Мат. Докъде сте прочели книгата, попита Крис. Мат свира мене. Стигнал съм някъде до 150 или 160 страница. Андрея отвори там, където беше пъхнала показалец. Страница 164. Крис погледна бързо собствената си книга. Значи сте точно там в такъв случай. На страница 162 Робърт Лангдън казва, че Орденът на Сион е създал военна армия, група от деветима рицари, наречена Орден на нищите рицари на Христа и Соломоновия храм, по-известни като рицарите тамплиери. Значи... Почакай малко, каза Андрея с нотка на разочарование в гласа. Ако орденът на Сион изобщо не е съществувал, не е възможно те да са създали рицарите тамплиери. Така е, каза Крис. Тази част е художествена измислица, но действително е съществувала група, наречена рицарите тамплиери. Така ли? Попита Андрея. Крис кимна. Да, книгата казва, че те отишли в Ерусалим под маската на защитници на християнските поклонници по пътищата на Светата Земя, но всъщност търсили документите от Сангреала, които според тях били скрити под руините на храма на Ирод. Книгата не казва дали са ги намерили, но остави от читателя подозрението, че са успели и че са се възползвали от тези документи в общи линии да изнудват Ватикана и да получат голямо богатство и власт в Европа. Да, каза Мат. Точно до тук съм стигнал в книгата. Той прилисти няколко страници. Казва се, че папа Климент V решил да се разправи с ордена и да заграби съкровищата му заедно с тайните, с които шантажирали Ватикана. Той успял заедно с крал Филип IV всички рицари да бъдат заловени и изгорени на кладата, като по този начин рицарите тамплиери да бъдат унищожени, макар че неколци не успели да се измъкнат. Той направи пауза за момента, другите двама гледаха как очите му шарят по страницата. Казва се, че папата искал да се добере до документите, но така и не успял, защото рицарите вече били предали документите на ордена на Сион, който би трябвало да ги притежава и до днес. Но това и е вярно, и не е. Ето какво съм открил досега, сподели Крис. Рицарите тамплиери били основани през 1118 година след Христа от Хю Дюпайен. Но до този момент не съм намерил свидетелства, че рицарите са имали някаква друга мисия, освен тази, за която твърдят всички историци. Общо взето, ако не броим книгата на Дан Браун. Каква е била тази мисия, рече Андрея? Защита на поклонниците в светите земи. каза Крис. Това не е много вълнуващо, отвърна тя. Взе в ръце шифърът на Леонардо. Мисля, че тази версия ми допада повече. Крис се усмихна. Знам. Рицарите наистина са богатели, но от даровете на поклонниците, а не от изнудване на църквата. И накрая се върнали в Европа, не защото намерили някакво тайнствено съкровище, а защото през 1291 година всички християни били изгонени от Ерусалим, когато и последната крепост на кръстоносците, която се намирала в Акка, паднала в ръцете на мюсюлманите. Значи става въпрос за още художествена измислица, предположи Мат. В крайна сметка, един роман не е длъжен да се придържа строго към фактите. Повечето романи са измислени от начало до край, но в този поне се съдържат някои истини. Да, но именно конспирацията го правеше така увлекателен за мен, определи Андрея. А сега започва да ми се струва, че конспирацията е само една измислица. Ма свира мене. Поне е добра измислица. Тогава сигурно не искате да разберете какво научих за гонението на рицарите тамплиери, каза Крис. Тя може и да не иска, рече Март, но пък аз искам. Крис хвърли бърз поглед към Андрея, която свира мене и се изправи. Май ще си поръчам още чай. Искаш ли да те изчакам, докато се върнеш, попита Крис. Не, няма да се бавя. И така Крис отвори на листа с бележките си. Преписах си пасаж от една книга, която открих. Някой си историк от Оксфорд, Англия, на име Карен Раус, цитира от книгата отново за изпитанията на тамплиерите на Малкъм Барбър, професор по средновековна европейска история в университета в Ридинг. Там се казва, кралят не започнал да арестува тамплиерите заради писмата на папата. Било е точно обратното. Тези историци казват, че крал Филип бил принудил папата да започне да преследва рицарите тамплиери, за да сложи ръка на парите им. Кралят, а не папата, ги арестувал и изгорил някой от тях, включително великия магистър Жак Дю Моле, накладата през 1314 година. В една от книгите, които намерих, се казваше, че папата бил всъщност в ръцете на крал Филип. Андрея се върна на масата, докато Крис четеше бележките си на Мат. Крис направи кратка пауза, но продължи веднага. Изглежда папа Климент се опитал да се противопостави и да защити рицарите тамплиери, а не се опитвал да ги унищожи, за да сложи край на предполагаемото им изнудване и да вземе в ръцете си митичното им съкровище. Крис завърши, а Мат и Андрея едновременно отпиха от чашите си. Накрая Андрея каза, доста си се поровил, Крис сви рамене. Всъщност не, очудващо лесно открих всичко. Но, рече Мат, всичко това сякаш нищо не доказва. Просто тази книга казва едно нещо, а тези другите, които цитираш, друго. Крис кимна и отвори уста, но Андрея заговори първа. Да, миличък, но хората, които Крис цитира, слагат бележки под линия и цитират източниците си и така нататък, така че могат да бъдат проверени. Тя тупна по книгата си с длан, а тази книга не го прави. Защото е роман, възрази Мат. Някои неща в нея са верни, а други не са. Крис наблюдаваше мълчаливо, докато приятелите му се гледаха изпитателно. Накрая Андрея въздъхна и се облегна на стола си. Добре, има логика, но искам да знам кое какво е. Искам да знам кое е истина и кое не. Точно обратното на това, което каза преди няколко минути. Отвърна Мат с нотка на разтръснение. Тя повдигна вежди. Промених решението си. Мат я гледа няколко секунди, после се ухили с възхищение. Съгласен съм, отсече той, после погледна към Крис. Жената е променила решението си. Крис се усмихна. Ами да. Добре тогава. Нека просто да продължим да четем. Научаваха все повече и бяха навлезли доста надълбоко, когато срещнаха сър Ли Тибинг, бивш британски кралски историк. Библията не е пристигнала по факса от небето, каза Тибинг. Търпеливо и с авторитет той започна да обяснява на двамата детективи. Библията е дело на човек, мила моя, не на Бог. Библията не е паднала чудотворно от облаците. Човекът я е създал като исторически документ за бурни времена и тя се е развила в безчет преводи, добавки и ревизии. Никога не е съществувал окончателен вариант на тази книга. Поучителните изказвания на Тибинг накараха Мат да повдигне темата, когато той и Андрея се срещнаха отново с Крис в Daily Grind, същата вечер на любимата си маса. Андрея и аз си говорихме за този тип тибинг в книгата. Странно колко много неща не съм чувал досега. Например, че Библията е дело на човека, а не на Бог. Как човекът я е създал като исторически документ за бурни времена и как се е развила през годините? Крис кимна и сложи чашата си на масата. Какво? Попита мат. Какво има? Крис сви рамене и въздъхна. На няколко пъти сякаш щеше да каже нещо, но се спря. Какво ти обърна се, Андрея? Още една въздишка. Ами и каза Крис, тази част ме притеснява. Не знам дали сте чели много Библията, започна той. Мат погледна към Андрея и те си размениха усмивки. Не много. Изобщо не съм я чел, отговори тя. Никога не ме е интересувало особено. Крис кимна отново. Някак си, откакто Тибинг започна да говори за Библията, ми стана трудно да следя с интерес историята. Защо? Попита Андрея. Ами аз съм чел Библията и щом Тибинг започна да говори такива неща, ми стана ясно, че той не е експерт. Но той е измислен персонаж, каза мат. Да, но все пак, за да приема историята за достоверна и да повярвам на това, което пише в книгата, някак си разсейващо е, когато виждаш един специалист да говори толкова неинформирано. Не критикувам книгата, призна Крис, защото всъщност наистина ми харесва. Но тази реч на Тибинг беше истинско препятствие за мен. Трябваше да мина десетина страници преди книгата да започне да ми харесва отново. Защото не си съгласен с него? Попита мат. Не, отвърна Крис. Заради невежеството му по история. Добре, каза Крис, отваряйки книгата на страница 237. Той твърди, че човекът е създал Библията като исторически документ за бурни времена. Ей, каза мат. Първо, той сякаш изобщо не е наясно, че Библията има два основни раздела – еврейските писания и това, което християните наричат Нов Завет. Всеки историк, който се опитва да говори с авторитет за Библията, би трябвало да знае, че Библията изобщо не е като тази книга. Тази книга, шифърът на Леонардо, е написана от един човек за сравнително кратък период от време и е публикувана скоро след това. Но исторически погледнато, Библията е уникална. Тя е била писана в продължение на 1500 години от повече от 40 различни автора с най-различни професии. Например, Моисей бил политически водач, образован в университетите на Египет. Давид бил овчар, поет, музикант и цар. Даниил бил министър-председател, Лука бил лекар и историк, а Павел бил равин. И това са само някои от авторите. Писана е на различни места в пустинята, в тъмница, в палат, в затвор и така нататък. Написана е на три езика – еврейски, гръцки и няколко къси откъса са на арамейски – езикът на простолюдието по времето на Исус. Писана е на три различни континента по различно време, а не само в бурни времена, както казва Тибинг. Например, Давид писал по време на война и жертви, но Соломон писал в дни на мир и благоденствие. Крис посегна към книгата на мат, която за разлика от неговата бе отворена на страницата, за която Крис говореше. И може би това, което прави твърдението на Тибинг най-абсурдно, за историк поне, е, че той сякаш не знае, че тя е нещо много повече от исторически документ. Някои раздели в Библията са история, но други са поезия, поговорки, лична кореспонденция, мемуари, сатира, биографии, автобиографии, закон, пророчества, притчи и алегории. Не знаех всичко това, каза Андрея. После се обърна към мат. А ти? Не, поклати глава той. Но какъв е смисълът? Смисълът е в това, отвърна Крис, че ми е трудно да приемам на сериозно един герой, който би трябвало да е ерудиран историк и който въпреки това не знае какво представлява Библията и как се е появила тя. Значи, каза мат, когато Тибин казва, никога не е съществувал окончателен вариант на Библията, всъщност греши. Крис присви усни и се замисли за момент. Зависи какво според теб означава окончателен и какво според теб означава никога. А какво би трябвало да означават, попита Андрея. Виж, не искам да бъда придирчив, но помислете какво казва Тибинг. Първо, той твърди, че никога не е съществувал окончателен вариант на тази книга, но после, че Библията, каквато я познаваме днес, не се е променила от времето на римския император Константин. С други думи, през последните 1700 години. Така че кое е вярно? Никога или без предполагаемо последните 1700 години. Охо, разбирам какво искаш да кажеш, отвърна Андрея. Аз пък не, възрази Мат. Според мен наистина си придирчив, както казваш. Той иска да подчертае, че до този момент не е имало категорична версия на Библията. Крис, свираме не. Но и това не е съвсем вярно. Не е ли, попита Андрея? Крис поклати глава. Ако говорим за Стария Завет, свидетелствата ясно подкрепят позицията, че еврейските писания, каквито ги познаваме днес, са събрани и признати много преди Константин, вероятно още през 4 век преди Христа и със сигурност не по-късно от 150 години преди Христа. Последните книги, които евреите признават безусловно за авторитетни, т.е. за написани от истински Божии пророци, са Малахия, написана някъде към 450 до 430 година преди Христа, и летописите, които са написани не по-късно от 400 година преди Христа. Тези книги се появяват в гръцкия превод на еврейските писания, наречен Септуагинта, който е създаден между 250 и 150 година преди Христа. С други думи, книгите на Стария Завет са събрани и преведени на гръцки не от Ватикана, не от император Константин, нито дори от ранните християни, но повече от 100 години преди раждането на Исус и в резултат на консенсуса между поколения еврейски равини и учени. Бих казал, че това е доста окончателно. Но Тибинг не визира Стария Завет, каза Мат. Той казва, че има над 80 оригинални евангелия, но са избрани само 4. И те са избрани по политически причини, за да повярват хората, че Исус е божествена личност и така църквата го използвала, за да разшири собствената си власт. Знаеш ли нещо по този въпрос? Попита Андрея. Крис въздъхна. По въпроса за 80-те евангелия ли? Не. Андрея изглеждаше разочарована. Крис отвори книгата си, шифърът на Леонардо, и извади оттам няколко листа. От години знам, че има така наречени евангелия, които не са поместени в нашите библии. Бих могъл да ви кажа дори имената на някой от тях. Евангелието на Тома е може би най-известното. Значи той е действителна книга, попита Мат. Да, потвърди Крис. Значи до тук нещата са верни. Крис кимна. Но никъде не се споменава за почти 80 евангелия, както казва Тибинг. Той прелисти страниците, когато намери това, което търсеше, остави листата настрани. Преди да ви прочета нещо обаче, нека ви задам един въпрос. Ако поставя на масата две различни евангелия и ви кажа, че едното е написано няколко десетилетия след като Исус е живял, а другото е написано 100 или 200 години по-късно, кое според вас ще бъде по-важно, по-достоверно? Другите двама разбраха какво има предвид. Крис повдигна леко ръка. Това, което е написано по-скоро след действителните събития, нали така? Това е важно. Той взе листата и посочи един ограден пасаж. Мат взе листата от Крис и започна да чете. Няма повече от 80 евангелски документа. Например, библиотеката Наг Хамади, публикувана на английски през 1977 година, съдържа 45 отделни заглавия. Андрея го прекъсна. Почакай малко. Това ми звучи познато. Тя прелисти няколко страници в книгата и прегледа страница и половина преди да го намери. Ето, Тибинг споменава. Копските свитъци, намерени през 1945 година при Наг Хамади. Знаех си, че ми е познато от някъде. Съгласи се Крис. Наг Хамади е в Египет и това е важно откритие на древни документи. Най-голямото след откриването на свитъците от Мъртво море няколко години по-рано. Той споменава и тях, рече Андрея, като посочи страницата. Крис поклати бавно глава. Да, което е малко странно. Защо? Попита тя. Ами първо защото, погледни каква дата споменава за откриването на свитъците от Мъртво море. Той казва, че са намерени през 50-те години на 20 век в пещера край Кумран в юдейската пустиня. За един литературен герой, който би трябвало да е британски кралски историк, това е наистина странно. Историята безусловно твърди, че откритието е направено през 1946 или 1947 година. Значи греши само с няколко години, намеси се Мат. Но това всъщност не е най-странното, добави Крис. Той казва, че свитъците от Мъртво море съдържали някои от Евангелията, които Константин предполагаемо се опитал да унищожи. В свитъците от Мъртво море обаче няма и едно единствено Евангелие. Това е всъщност библиотека на една аскетична юдейска група, наречена есеи, а не християни. Андрея кимна, а челото й беше сбръчкано. Хей, извинете ме, вие двамата, каза Мат с престорена обида. Тък му четях нещо, когато вие двамата се отклонихте по някакви странични пътеки, ще започна пак. Няма повече от 80 евангелски документа. Започна да чете той. Библиотеката Наг Хамади, публикувана на английски през 77 година на миналия век, съдържа 45 отделни заглавия, но не всички са Евангелия. Всъщност тя изброява 5 различни труда като Евангелия – Истина, Тома, Филип, Египтяните и Мария. Сборникът от гностически писания, издаден от Бентли Литън, съдържа почти 40 труда, 3 от които носят заглавието Евангелие и се припокриват с списъка на Наг Хамади. Всъщност, повечето от тези трудове не са Евангелия. Най-щедрото изброяване на извънбиблейски документи се среща във въведението към Новия Завет на харвардския професор Хелмут Кьостър. Но голямата част от тези трудове не са Евангелия. Е, добре, каза Мат, като хвърли поглед отново към думите, които току-що бе прочел. Да речем, че Тибинг доста се е отклонил в цифрата. Все пак тук се казва, че има най-малко 5 други евангелия. Според мен това е основната му идея. Аз и за толкова не бях чувала, каза Андрея. Чел ли си някой от тях? Мат попита Крис. Крис кимна с глава 1-2. Не е толкова трудно да бъдат намерени. Е, каза той, какво пише там? Не искам да ви разваля удоволствието от четенето. Мисля, че е по-добре да изчакам, докато всички прочетем книгата, предложи той. О, разбира се, каза Андрея, значи в книгата ще стане въпрос за това. Мат заговори без да се усмихва. Започвам да си мисля, че това ти харесва прекалено много. Той отмести стола си назад, мисля, че ще си взема още едно капучино. След като Мат стана от масата, Крис се обърна към Андрея. Ядосан ли е? Тя го погледна изненадано. Не. Мисля, че просто започва да губи търпение. Смяташ ли, че ще спре да чете книгата, ако продължавам така? Не, отвърна тя бързо, не смятам. Освен това, наистина ми е интересно това, което казваш. Може би подхождам неправилно. Какво искаш да кажеш, попита тя. В този момент Мат се върна на масата и Крис започна да говори още преди Мат да е седнал. Имам идея. Вместо само аз да говоря, защо не минете през къщи, когато приключим тук и ще ви дам назаем няколко книги, така че започнете да правите проучвания заедно с мен. Страхотна идея, каза Андрея. Аха, съгласи се Мат. Това ми харесва. Обичам такива неща. Тък му бях стигнал до такъв момент, че виждах как устните ти се мърдат, но чувах само едно непрестанно, нечленоразделно бърборене. Той не можа да сдържи една иронична усмивка. Добре, рече Крис, ще бъде забавно.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио,
голос надежда.
Ти World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Забъркал се е в голяма каша, каза Андрея, когато Маци и тя се срещнаха с Крис на входа на кафето при следващата им среща. Защо? Попита Крис, докато си проправиха път през масите и столовете до обичайното си място. Какво съм направил? Нито аз, нито Андрея сме спали, откакто ни даде онези книги, оплака се Мат. Трябва да ти кажа, че имам да върша и други неща, добавя Андрея с престорено превгласа. Например, курса по статистика. Крис бе дал по една книга на всеки от приятелите си със съвета да сравнят твърденията на Тибинг в шифърът на Леонардо с това, което четат. Той бе дал на Мат Евангелие на Тома за детските години и един друг документ, а на Андрея Евангелието на Тома. След като си поръчаха напитките и се върнаха на масата, Мат заговори. Имам въпроси и то много. Какво, например? Попита Крис. Мат отвори своя екземпляр от шифърът на Леонардо. Тук се казва, че Константин поръчал и финансирал съставянето на нова Библия без онези евангелия, в които се говорило за човешките черти на Христос и се възкресявали евангелията, които го представили като божествен. Но в твърдението няма никакъв смисъл, ако прочетеш това, каза той, като отвори книгата с Евангелието на Тома. Когато момчето Исус беше на 5 години и заваля дъжд, който после спря, Исус играеше с другите еврейски момчета до един поток и водата преля от бреговете, образува малки езера. Но водата моментално стана като бистра и полезна. Той прибра водите само с една дума, а водите с готовност му се подчиняваха. После той взе от брега на потока малко мека глина и образува от нея 12 връбчета, а с него играеха и други момчета. Но един юдеен, като видя нещата, които вършеше, а именно, че направи от пръс фигурите на връбчетата в съботен ден, се отдалечи бързо и отиде при баща му Йосиф и каза: «Виж, твоят син играе край реката и взе пръст и направи от нея 12 връбчета и наруши съботата». Тогава Йосиф отиде на мястото, където беше той, когато го видя, го повика и му каза: «Защо правиш това, което не е позволено да се върши в съботен ден?» Тогава Исус, като плесна дланите на ръцете си, повика връбчетата и им каза: «Отлетете и докато сте живи, ме помнете». Така връбчетата отлетяха със шум. Ето така започва, каза Мат. Крис се усмихна. Ей, ако цялата идея била да се наруши божествеността на Исус, човек се чуди защо не са го включили в Новия Завет. Добър аргумент, каза Крис. Хей, намеси се, Андрея. Това, което ти четеш, поне има смисъл. Аз не можах да разбера и половината от това, което трябваше да прочета. Беше просто сборник от поговорки, повечето от които нямаха смисъл. Исус каза: «Блажен е лъвът, когато човекът ще изяде, и лъвът ще стане човек, и проклет е човекът, когато лъвът ще изяде, и лъвът ще стане човек». Тя прочете още няколко стиха, които накараха приятелите да заклатят озадачено глави. Какво изобщо означава това? Много учени, обясни Крис, смятат Евангелието на Тома за гностическо евангелие. Гностицизмът е философска школа, всъщност повече от една философска школа, която се стреми към спасение чрез постигане на тайно знание. Може би това е причината голяма част от Евангелието на Тома да изглежда закодирано. Смятате ли, че то потвърждава това, което твърди Тибинг в шифърът на Леонардо? Не съм сигурна, отговори тя. Ако си спомням правилно, не казваха ли Тибинг или Лангдън, че тайните планове на църквата имали за цел да омаловажат жените и да издигнат мъжете? Да, каза Мат. Лангдън го казва още в музея. Спомняте ли си? Накланянето на везните в полза на мъжкото. Църквата измамила света като омаловажила женствеността или нещо такова. Така си помислих и аз, каза Андрея. А ти, Крис, не ми ли каза, че това Евангелие на Тома е един от документите на Анак Хамади, които Константин предполагаемо искал да унищожи? Да, според Тибин, каза Крис като кимна. И така, чета си аз и стигам до самия край на Евангелието от Тома и ето какво се казва. Симон Петър им каза: «Оставете Мария да излезе отсред вас, защото жените не са достойни за живот». Исус каза: «Виж, аз ще я водя, за да я направя мъж, за да може и тя да стане жив дух като вас мъжете, защото всяка жена, която прави себе си мъж, ще влезе в небесното царство». Е, аз си мисля същото, което си мисли и Мат, заяви Андрея. Ако това, което Тибин казва, е вярно, Евангелието от Тома ще бъде последното нещо, което един антифеминистки конспиратор би се опитал да заглуши. Крис се съгласи. Особено след като не можеш да намериш дори едно твърдение в Новия Завет, което дори малко да наподобява това. И така, ако разни такива документи не са изключени като част от някаква голяма конспирация, каза Мат, тогава защо все пак са били изключени и защо други са включени? Крис направи пауза. Помните ли, когато ви попитах на кои документи бихте имали повече доверие? На тези написани скоро след самите събития или на тези, които са написани много по-късно? Мат и Андрея кимнаха. Ето сега, отговорът ви на този въпрос става важен, тъй като това е една от най-важните причини, защо Новият Завет съдържа 4 евангелия, а не 5 или 6 или 8. Разбирате ли, Тибинг създава у Робърт и Софи впечатлението, че има 80 различни евангелия, които са циркулирали наоколо, всичките в основни линии с еднаква историческа стойност. Той говори така, сякаш най-важната разлика между тези различни евангелия бил въпросът дали наблягат на човешката или на божествената природа на Исус. Да, каза Андрея, и не съм толкова сигурна вече в твърдението му. Като историк обаче, Тибинг всъщност би трябвало да знае добре, че имало много-много по-съществени съображения, които са довели до приемането на едни книги и отхвърлянето на други. Например, дали документите са били написани скоро след самите събития. Вижте, ще ми отнеме малко време да обясня всичко това. Тома е един от 12-те ученика, каза Крис, но никой не вярва, че той е действителният автор на Евангелието от Тома. Учените като цяло смятат, че то е написано доста след началото на II век, както и Евангелието на Тома за детството на Исус, а дори може би по-късно. По същия начин, Евангелието на Филип и Евангелието на Мария, от които Тибинг цитира, според изследванията са написани не по-рано от II век, а може би дори III. Тоест, приблизително стотина години след като Исус е живял. Най-малко. За сравнение, макар да има различия в мненията между консервативните и либералните учени, свидетелствата категорично потвърждават, че новозаветните документи, включително четирите евангелия, които Тибинг прави на пух и прах, имат съвсем ранна дата на написване, особено в сравнение с така наречените евангелия, които той споменава. Например, има един Ириней, бил епископ на Лион и вероятно най-важният богослов през II век. Между другото, като младеж той учил при Поликарп, който бил един от учениците на апостол Йоан, който е един от 12-те. Та Ириней бил важна връзка с апостолската епоха на църквата от I век. Така или иначе, той пише следното в един документ, наречен срещу ересите 3. Матей разпространи своето евангелие сред юдеите на собствения си език, когато Петър и Павел проповядваха евангелието в Рим и основаха църквата там. Тъй като историците знаят, че Павел е бил в Рим от 60-та до 64-та година след Христа, Матей вероятно е завършил евангелието си по това време, като използвал бележки и информация, събрани през годините, когато самият той, Матей с други думи, ходил с Исус. Като бирник, навикнал да документира точно данните, той вероятно бил най-добре подготвен за задачата. Казано накратко, Уилям Фоксуел Олбрайт, един от най-стъкнатите библейски археолози в света, твърди. Вече можем категорично да кажем, че няма достатъчно солидни доказателства да определяме дата на написване на която и да е книга от Новия Завет след около 80-та година след Христа. А покойният Джон Робинсън шокира научния свят, когато заявява силното си убеждение, че целият Нов Завет е написан преди падането на Йерусалим през 70-та година след Христа. Искаш да кажеш, попита Андрея, че причината Константин да избере Евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан е това, че са били написани толкова скоро след самите събития. Не, отговори Крис настоятелно. Казвам само, че Евангелията от Матей, Марко, Лука и Йоан са в Библията днес отчасти, защото са били написани толкова скоро след самите събития. Не казах ли и аз това? Крис поклати глава. Не, ти каза, че Константин ги избрал. Те не са били избрани и със сигурност не от Константин. Хей, почакай малко, запротестира Мат, като скръсти ръце и наклони стола си на задните му крака. Аз се обърках. Нали споменах Ириней преди малко, обясни Крис. По времето, когато той писал книгата си срещу ересите, около век и половина преди Константин, тези четири евангелия били така широко признати, че той ги нарича четирите стълба и дори казва за тях. Не е възможно евангелията да бъдат повече или по-малко на брой, отколкото са. Няколко реда по-нататък пише, евангелието е квадриформа, което означава, разбира се, че евангелията са четири на брой. Значи, повече от 100 години преди Константин тези евангелия били, така да се каже, приети като официални. Ето какво казва изтъкнатия учен от Манчестър Брюс по този въпрос. Явно е, че до 180 година след Христа идеята за четворно евангелие се била превърнала в такава аксиома по целия християнски свят, че за това се говорило като за установен факт, толкова явен, неизбежен и естествен, колкото четирите основни посоки на компаса или четирите вятъра. А относно другите евангелия, които се коментират, неканоничните, те не са били написани още. Но за онези, които били написани, Ориген, един виден християнски учен и богослов, умрял повече от 50 години преди Константин да стане император, пише: «Знам едно евангелие, което се нарича Евангелието според Тома, и едно друго – Евангелието според Матия, както и много други, които сме чели, да не би по някакъв начин да ни сметнат за невежи онези, които си въобразяват, че притежават някакво знание, понеже ги познават. Въпреки това, измежду всички тях сме одобрили само онези, които църквата признава, което означава, че само четирите евангелия трябва да бъдат приети». Да кажем, се засмя Крис, че ако сър Ли Тибинг беше реална личност и истински историк, той със сигурност щеше да знае, че именно ранните християни запазили за бъдещето поколение тези писания, които били действително от апостолите, и именно те предупреждавали за други писания, които измамно се опитвали да се представят за автентични под името на някой от първите ученици, като Евангелието на Тома или Евангелието на Филип. Всъщност, историята показва, че много преди Константин, многобройни писания и документи, като Евангелието на Мария от края на II век, което Тибинг цитира, били смятани за фалшиви от мнозинството християни по целия свят. Виж, в онези ранни дни църквата не била толкова организация, колкото организъм. Тя не била някаква ясно установена йерархия от учени и свещенослужители в техните кули от слонова кост и катедрали. Църквата била съставена от хора като самия баща на Ориген и неговите приятели, които били умъртвени като мъченици, защото отказали да се покаят за вярата си в Христос. Така че, когато говори за църквата, Ориген говори за растящата на брой група от вярващи, които признавали писанията на някой апостол или на автор, писал под авторитет на апостол. С времето се наложил широк консенсус кои писания са достоверни и кои не са. Когато възникнали съборите, тяхната цел била не да избират книгите. Те били създадени с цел да удостоверят кои книги Божиите хора били започнали да признават като автентични, вдъхновени, а този списък бил уточнен в голямата си част много преди първия събор в Никея през 325 година след Христа. Противно на това, което казва Тибинг, дебатът в Никея бил съсредоточен не около въпроса кои книги да бъдат включени и дори не по въпроса дали Христос е Бог или не, а как трябвало да се разбира онова, което казвали тези книги за божествеността на Христос. Свидетелствата показват, че дори през първи век християните признавали някои документи от онова време за писание. Петър, точно преди собствената си смърт, през 67 година след Христа, пише за писмата на Павел: «Както и любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите писания за своя погибол». Схванахте ли? По другите писания Петър има предвид Стария Завет. Така че очевидно дори преди 70-та година след Христа последователите на Христос признавали някои новозаветни книги като писания наравно с Стария Завет. След апостолите и други ранни църковни водачи признават същото. Например Поликарп, 15-та година след Христа, и един по-късен църковен водач на име Климент Александрийски през 150-та година след Христа използват и за старозаветните, и за новозаветните книги думите, както се казва в писанията. Окей, каза Мат, но струва ми се, че въпреки всичко това, те биха могли да нагласят нещата, както намеква Тибинг. Нали разбираш, като изберат само книгите, които поддържат тяхната идея. Той може да е неточен в някои подробности, но въпреки това да е прав, че е имал конспирация, чиято цел е била да бъдат постигнати определени резултати. Крис се замисли. Може наистина да се каже, предполагам, че са имали някаква идея, но това не е същото, като да кажем, че са манипулирали информацията. Андрея повдигна вежди. Вярно, каква е била идеята в такъв случай? Крис се облегна назад. Определени причини налагали църквата да признае някои писания за автентично вдъхновение, а други за спорни. Първо може да се каже, предполагам, че основната идея се формирала около възгледа, че писанията на пророците и апостолите били действително и уникално Божие Слово. Разбира се, ако това е било вярно, тогава очевидно тези писания трябвало да бъдат признати и запазени. Второ, възникването на ереси накарало вярващите християни да посочат ясно кое трябва да се признава за вдъхновено слово. С други думи, истинските писания трябвало не само да бъдат признати и запазени, но фалшивите претенденти и скълъпените истории, така да се каже, трябвало да бъдат разобличени и изключени. Един ранен пример е някой си Маркион, роден около 110-та година след Христа. Малко след 140-та година той развил собствено богословие и започнал да разпространява списък с приети писания, в който пренебрегвал всяка книга в Стария Завет и приемал само собствената си ревизирана версия на Евангелието от Лука и 11-те писма на Павел. Църквата трябвало да се противопостави на неговото влияние, като събере всички книги на Новия Завет. Освен това, някои църкви започнали да използват книги, без да осъзнават, че те са фалшификат, и църковните водачи вече схващали значимостта на един установен канон, което означава стандартизиран списък или индекс. Една трета причина била мисионерската дейност. Когато християнството започнало да се разпространява по света и сред нови езикови групи, които не разбирали еврейски и гръцки, скоро възникнала необходимостта да се вземе решение кои документи да се превеждат и разпространяват сред новите езикови групи. Един четвърти фактор са гоненията. Едиктът на Диоклетиан през 303 година след Христа заповяда унищожаването на свещените книги на християните, което, впрочем, няма смисъл, ако, както казва Тибинг, така или иначе нямало твърдо установена версия на Библията преди времето на Константин, което е 23 години по-късно. Искаш да кажеш, прекъсна го Андрея, че един император 20 години преди Константин наредил унищожаването на християнските писания? Крис кимна. И всички знаят за това, попита Мат. Искам да кажа, това е установен исторически факт. Можеш да провериш, каза Крис. В такъв случай, продължи Андрея, християните по това време, така да се каже, знаели кои книги със сигурност, поне що се отнася до тяхното разбиране, били вдъхновени от Бога, нали? В крайна сметка, кой би се съгласил да умре за един фалшификат или дори за една хубава книга, която не е непременно свещена? Крис кимна, точно така. Значи още преди времето на Константин това е било общо взето решено, каза Андрея. В общи линии, съгласи се Крис. Большинството книги, които днес наричаме Нов Завет, били широко признати стотина години преди Константин. Макар че едва през 367 година, 6 години след смъртта на Константин, Атанасий, един епископ от Александрия, който бил осъждан на изгнание 5 пъти от различни римски императори, най-накрая ни дава най-ранния списък с новозаветни книги, който съответства напълно на сегашния ни Нов Завет. Накрая един църковен събор направил списък на 27-те книги на Новия Завет. Това е събор, наречен Съборът в Картаген през 393 година след Христа. Но той няма нищо общо с определянето на канона, а само записал книгите, които вече били универсално признати от църквата. Мат смръщи вежди и се наведе на собствения си екземпляр от шифърът на Леонардо, клатайки глава. Крис и Андрея го гледаха и няколко секунди никой не проговори. Нещо притеснява ли те, попита накрая Андрея. Мат вдигна лице и погледна най-напред Андрея, после Крис. Това наистина е притеснително. Кое? Попита Андрея. Тибинг заявява, сякаш това е безспорен факт, че каквато я познаваме днес, Библията е съставена от езическия римски император Константин Велики. Но самият ти каза, Мат, вметна Андрея, че това е роман. Да, но рече Мат с явно вълнение. Има разлика между художествена измислица и зле прикрита пропаганда. Скъпи приятели, в следващи наши срещи ние ще продължим с интересните диалози между тримата приятели, за да открием още истини за свещеното писание и личността на Исус, които са в състояние чрез Светия Дух да променят нашия живот. Но нека в края да резюмирам това, което казах с изказването на бившия професор по църковна история в Йел, Уилистън Уокър. Той пише: до края на II век след Христа, според свидетелството на мораторийския фрагмент, западния християнски свят има новозаветен канон, който е включвал Матей, Марк, Лука, Йоан, Деяния, Първо и Второ Коринтяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, Галатяни, Първо и Второ Солунци, Римляни, Филимон, Тит, Първо и Второ Тимотей, Юда, Първо и Второ Йоан, Откровение, така наречения Апокалипсис и така наречения Апокалипсис на Петър. Той прави заключението: до края на II век църквата в западната част на империята е имала следователно авторитетен сборник от новозаветни книги в основни линии като нашия, към който да се обръща.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.